Hjertelig velkommen her til Historien Venner. Det er en podcastserie udgivet af Ræson med mig, Julian Zweigaard, og dig, Lars Harhoff Andersen, bag mikrofonerne. Vi er henholdsvis en journalist med historikerbaggrund og en økonomisk historiker her ved bordet. Og hvis der er én ting, der forener os, Lars, så er det glæden ved dansk politisk historie. Og det er også det, programserien her handler om, dansk politisk historie.
Ja, i vores første serie her, så fortæller vi over 4 afsnit på en eller anden måde historien om, hvordan Danmark blev til Danmark sådan politisk set. Hvordan endte vi med det politiske Danmarkskort, vi har i dag, men også sådan, hvordan den her kamp om grundloven udspiller sig i 1800-tallet og langsomt former det demokrati, vi kender i dag. Og formatet for de her afsnit er ret simpelt. Den ene af os har gravet ned i historiebøgerne og sat sig lidt ind i et givet emne, og tager det så med til den anden, sådan at vi alle sammen forhåbentligvis bliver lidt klogere. Og Julian, hvad har du med til mig i dag?
Sig Lars, sidste gang så handlede det jo om tiden frem mod grundloven og selve grundlovens oprettelse. Men vi startede også lidt med en cliffhanger. Fordi det var kun en midlertidig løsning med den her grundlov. Det store problem var, hvordan Danmark skulle se ud. Skulle vi være en nationalstat med kun dansktalende, eller skulle vi være en helstat med de tyske hertugdømmer? Og det spørgsmål, det må man jo svare på, hvis man vil have en grundlov. Så fortællingen i dag, den har 3 kapitler. Først så ser vi på, hvad problemet var, og hvordan politikerne forsøgte at løse det i 1850'erne. Og det gik ikke så godt, skal jeg hilse at sige. Så vender vi tilbage til de nationalliberale, som smider en Molotov-cocktail ind i dansk politik i starten af 1860'erne, da de vender tilbage til magten. Og til sidst, men ikke mindst, så tager vi en tur ud i krigen i 1864, og hvad den betød for lille Danmark. For da vi havde tabt den krig, så fik vi en ny og meget mere konservativ grundlov. Så hold på hat og briller, og velkommen til Historien Venner. Se, inden vi starter for alvor, så er der lige nogle ting, vi skal have på plads her i dag. Fordi vi står i 1851, hvor vi har vundet på 2 måder, altså kongeriget Danmark. Vi vandt borgerkrigen mod hertugdømmerne, og vi fik en ny grundlov. Men Lars, hvorfor var det, vi vandt den her første slesvigske krig?
Jo, altså i sidste ende, så hvis man var sådan et lille land som Danmark, så kunne man aldrig sådan rigtig vinde en krig, sådan som vi normalt forstår det. Jeg tror, at når vi tænker på en krig, så tænker man ligesom, at vi bankede de andre, eller de gav os bank. Og det er også tit sådan, når vi fortæller historien bagefter. Men i virkeligheden på det tidspunkt, så var der jo ligesom de store magter. Og i sidste ende, så vandt man en krig, hvis man kunne overbevise nok af de store magter over, at de skulle stoppe de andre store magter. Så det var ikke, fordi vi nødvendigvis skulle gå ud og banke preusserne og østrigerne, men fordi at i sidste ende, så de andre store magter, England og Frankrig, ligesom sat foden ned over for de tyske folk mod syd.
Mm. Og den her sejr, den kom så også med den betingelse, at vi lovede, at vi ikke ville dele Slesvig og Holsten. Og det giver et lille problem, fordi nu hvor vi gerne vil have, altså når krigen er slut her, så har Danmark, kongeriget Danmark har en grundlov, men Slesvig og Holsten har ikke en grundlov. Og de næste lange stykke tid i dansk politik, der kommer det sådan set til at handle om, hvordan man får det problem løst. Hvordan laver man en grundlov, der passer for både hertugdømmerne og for Danmark? Og som vi skal se, så de nationalliberale, de vil jo gerne have en grundlov, der galt for Danmark og Slesvig. Men det kan vi jo ikke rigtig gøre, når vi har lovet stormagterne, at vi ikke vil dele Slesvig og Holsten. Så det er sådan set det grundproblem, som det her afsnit kommer til at handle om. Okay, Lars, så hvad er det, der er sket? Jo, vi er gået sejrigt ud af den her borgerkrig med Slesvig-Holsten, og vi har fået en grundlov. Men der er et problem. Problemet er, at man ikke har fået afklaret, hvor den skal gælde, fordi lige nu, her ved afslutningen af krigen i 1851, der gælder vores nye, dejlige juligrundlov fra 1849. Den gælder i kongeriget Danmark, men den gælder ikke i Slesvig-Holsten. Og de næste mange års dansk politik, det kommer til at handle om, hvordan man får løst det problem. Skal man have Slesvig-Holsten med ind under en ny forfatning, eller skal man inkorporere den på en anden måde? Og man kan meget vel kalde den her periode for kaos i 50'erne, fordi det er vitterligt kaos. Der er mange forskellige statsminister, mange forskellige konstellationer, mange forskellige forsøg på at revidere hele det her problem. Første forsøg kommer i 1855, hvor man laver en ny forfatning, der kaldes helstatsforfatningen. Og der prøver man at samle det hele. Man får, ud over at have rigsdagen, altså med landstinget og folketinget, så får man også et rigsråd. Og du kan tænke på det som sådan en slags EU-parlament, bare for hele staten. Det er der, hvor danskere og tyskere mødes for at snakke om de mere sådan overordnede linjer. Men der er også en anden ting, der er interessant ved det her. Fordi når jeg siger rigsråd, synes du, det lyder lidt mere sådan snobbet eller lidt mere højrøget på en eller anden måde.
Ja, det lyder sådan lidt mere aristokratisk, kan man sige. Men altså, er det ligesom, altså er det aristokratiet, der tager magt tilbage der, eller hvem, altså hvem kan blive valgt, og hvem vælger det her rigsråd? Er det kongen, eller er det folket, eller?
Man kan nemlig godt se det lidt som, det er sådan et tilbagevend til en anden retning, end det, som vi så i den første grundlov. Fordi at rigsrådets medlemmer, nogle af dem er kongevalgte, så kongen går ind og ligesom siger, peger på, jeg vil gerne have dig, og dig, og dig, og dig, og du skal ind og sidde og snakke politik på de højere planer, for det, der vedrører hele staten. Og valgretten, altså hvem, der har lov til at stemme på folk, der skal sidde i det her rigsråd, den er også indtægtsbestemt. Det vil sige, at man skal altså have en vis indtægt for overhovedet at kunne stemme dertil. Så man kan sige, det går lidt den skæve retning. Og den her forfatning, hele statsforfatningen, den kommer også til at blive ligegyldig, fordi Holsten og Lauenborg, de vil ikke være med.
Så man laver ligesom en ny forfatning for at få det hele med, men den kommer så kun til at gælde den del, man alligevel havde med.
Ja, og de kan jo ikke bare sådan melde sig ud selv, men de får godt hjælp af det tyske forbund til at presse den danske regering til, at de bliver skrevet ud af forfatningen. Og så er man lige vidt, så har man ikke løst problemet, fordi lige nu så går dansk politik efter at bevare hele staten og få en samlende forfatning. Og det har man så ikke. Nu har man en forfatning, som gælder for Danmark og Slesvig, og det var ikke det, der var målet.
Ja, og igen, du nævnte det kort, ikke? Altså Holsten er med i det tyske forbund, og det er sådan lidt man kan lidt diskutere, altså det tyske forbund er på en eller anden måde en videreførelse af det gamle tysk-romerske kejserrige, og på en eller anden måde er det en forløber for Tyskland eller sådan noget. Så vi lever i en periode, hvor sådan Slesvig og Holsten er både en del af Danmark, men det er også sådan lidt, eller Holsten er sådan lidt en del af noget begyndende Tyskland allerede, men det svarer måske lidt til sådan ligesom, at Sønderjylland var med i EU, men resten af Danmark ikke var. Eller sådan, det er bare, ja, og igen, det er det, vi snakker meget om i forrige afsnit, at vi har den her gamle verden, som sådan ligesom, som ikke rigtig vil give slip.
Lige præcis. Og de folk, der forsøger at løse det her problem på den måde med at tænke, at vi skal have en forfatning for hele staten, det er nogle af de gamle højre folk. Det er ikke de nationalliberale. Det er nogle embedsfolk og nogle sådan lidt kedelige, tørre, lidt konservative typer. Og efter at det strander det her forsøg på at lave en samlende forfatning for det hele, så vender de nationalliberale tilbage til magten i slutningen af 50'erne. Og med det så får vi også en tilbagevenden til Ejder-spørgsmålet, og det snakkede vi om i sidste afsnit, men altså det er jo det her med, at man vil have et rige, et dansk rige, som går til og med Ejderen, det vil sige indeholder Slesvig, og så accepterer man, at der er nogle tyskere med i det her nye danske rige, men det er sådan den version af en nationalstat, man har på det her tidspunkt.
Og man kan også sige, at det er jo lidt en sjov form for nationalisme i den forstand. Man kan jo både se, at det er som om, at det er så at sige, imperialistisk og anti-imperialistisk i den forstand. Og på den ene side kan man ligesom se, okay, det er Danmark, de prøver at udvide, sådan at det er en større del af, altså Danmark på det tidspunkt slutter ligesom ved Kongeåen, og så har man Slesvig, som er et separat hertugdømme, som er knyttet til Danmark. Så man kan se det som sådan imperialistisk, at Danmark prøver at udvide sig, men man kan også se det som, at de her nationalliberale, de jo egentlig ikke rigtig er interesseret i at have folk med i Danmark, som ikke er danskere. Og både det her med at udvide og sænke og ligesom indskrænke nationen, er begge dele på en eller anden måde nationalistiske projekter, men det er meget forskellige nationalistiske projekter. Hmm.
Og de nationalliberale har også, der er også et andet problem, fordi at de nationalliberale, dem snakkede vi om i sidste afsnit, det var nogle af dem, der var med til at sikre en fri og lige valgret, og i virkeligheden inviterede bønderne ind i det politiske maskinrum. Men i den her mellemliggende periode, så er de begyndt at miste troen på bønderne. Det er en ting, der sker i blandt ledende nationalliberale. Og det handler lidt om deres ideologi. Fordi vi snakkede tidligere om, at målet med med parlamenter i starten, det var, at mænd, som det jo var på det tidspunkt, skulle sætte sig ind og snakke sig frem til den bedste løsning for riget. Man skulle ikke have alle mulige partidannelser og sådan noget, men de nationalliberale, de har en forestilling om, at de repræsenterer folkets bedste. De repræsenterer ikke en eller anden standsinteresse. De repræsenterer faktisk bare det, som der i virkeligheden er det bedste for alle.
Og det kan man sige, det er jo ligesom, det er jo en måde at se politik på. Det er ligesom, at vi skal bare sådan ligesom, der er et rigtigt svar derude, og det skal vi ligesom bare finde frem til. Altså, det er jo sådan noget, man historisk har knyttet til nogle partier mere end andre. Altså, de konservative Folkeparti, som jo kommer senere, de har jo aldrig påstået, at de var ligesom de riges parti. Der er mange andre, der siger, at de har været det. Men de har ligesom altid haft, at vi gør det, der er bedst for helheden. Og på samme måde tror jeg lidt sådan radikale har nogle gange lidt den rolle i dag, altså at man har, det var de radikale, der indførte vismændene, de her økonomiske rådgiver, og ideen med det er jo ligesom, at vi skal finde ud af, hvad er det rigtige, ikke, hvor på den anden side har man sådan nogle partier som Socialdemokratiet, som sådan ret erklæret historisk har været Arbejderpartiet, deres rolle var ikke at gøre hele Danmark bedre, det var at gøre det bedre for arbejderklassen. Mm.
Og på den måde så bliver politik et kompromis mellem klasser, men de nationalliberale og den her tankegang, som man også kalder deliberativ demokrati, ikke, det er, den bedste løsning er ikke et kompromis, det er noget, man taler sig frem til. Og der er en ret vigtig forskel. Og de nationalliberale, de synes, og det begynder de at gøre i 50'erne, de taber lidt troen på bønderne, fordi de kan se, at bønderne ikke stemmer på dem. De stemmer på deres egne. Og så begynder de at tænke, åh nej, hvad har vi dog gjort? Så man kan også se den her vende væk fra de oprindeligt meget liberale tankegang i grundloven, som at de nationalliberale mister lidt troen på dem, de havde hjulpet ind i det politiske maskinrum.
Og igen, det her, det er sådan et mønster for nu at tage det tilbage til Europa og USA, som vi ser rigtig, rigtig tit, at vi har på den ene side de konservative, og de er imod sådan ligesom, for nu at sige lidt groft, pøbelen på den ene side, og så de her sådan liberale, borgerlige bourgeois-folk på den anden side. Og noget, der rigtig tit sker, det er, at de liberale, de vil gerne have reformer, men de er også ret bange for pøbelen, så de sådan hopper lidt imellem de konservative og de de venstreorienterede eller sådan folket sådan på den anden side.
Så der er sket to ting her i 50'erne, som er interessante for vores historie. De nationalliberale er kommet tilbage, så den politiske elite i Danmark, de har opgivet tanken om en helstat. I hvert fald dem, der sidder med magten, de vil nu have en nationalstat. De vil have Slesvig og Danmark koblet sammen. Det er den ene ting, og den anden ting er, at den politiske elite, som sidder på magten, altså de nationalliberale, de har mistet troen på bønderne. Groft sagt i hvert fald.
Ja, og her lige, og bare lige for os, og helstat, det betyder jo så, for nu at tage den igen, altså at vi hele Slesvig, Lauenborg, Holsten og Danmark sådan i en stor stat, og nationalstaten er, hvor vi begynder at tænke det mere som altså Danmark for danskere. Det handler om at få de folk, der taler og føler sig som danske i riget, og ikke så interesseret i resten.
Præcis. Og løsningen på det problem, det bliver endnu en ny grundlov, for det ikke skal være løgn, som kommer i 1863, den man kalder novemberforfatningen, og det får det hele til at eksplodere. Situationen i dansk politik er nu her i starten af 1860'erne, at de nationalliberale er kommet tilbage, og Orla Lehmann, vores gamle ven, den charmerende, moderne politiker, han er kommet ind i regeringen igen i starten af 60'erne, og fra da af, der kører de fuldt ud på en ejderpolitik. Vi skal koble Slesvig ud af Slesvig-Holsten og knytte det til det danske rige. Og det er jo stik modsat af, hvad man lovede stormagterne efter afslutningen af den sidste krig, men det er man lidt ligeglad med. Men man har nogle idéer om nogle alliancer og sådan noget, men det kommer vi nok lidt tilbage til. Fordi man kan se, at de nationalliberale sidder på magten nu ved, at de kommer med et nyt forslag til novemberforfatningen. Og det er en åben rød klud i ansigtet på alt det, man har lovet til alt og alle i udlandet. Og der er to forskellige ting, der er vigtige her. For det første, så er det en forfatning, som modsat tidligere, hvor man troede på, at man skulle have en helstatsforfatning. Nu laver man en forfatning, der kun gælder for Danmark og for Slesvig. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at man udbygger det her lidt aristokratiske rigsråd. Og det er jo på de nationalliberales vagt. Og der kan man virkelig se, at de nationalliberale har mistet troen på masserne, på bønderne. Man udbygger rigsrådet til nu at have to kamre. et landsting og et folketing. Og nu, og nu bliver det meget, meget indviklet, Lars. Ikke? Fordi nu har vi to folketing og to landsting i Danmark i 1960'erne. Et rigsråd og en rigsdag. Og det her rigsråd, det er blevet endnu mere aristokratisk, end det var tidligere. Og det er altså de her nationalliberale, som engang var dem, som inviterede bønderne med ind til at bestemme, hvad der skete i dansk politik. Og det synes jeg er meget interessant. Men det, der også er interessant, det er, at i det øjeblik, man vedtager den her novemberforfatning, så starter problemerne for alvor. Fordi at det er der nogen, der ikke kan lide. Og Bismarck, som jo er kommet til magten nede i Preussen, han er ikke fan af det her. Og han giver et ultimatum til den danske regering om, at I skal trække den her nye forfatning tilbage. I har jo lovet alt muligt andet. Hvis I ikke gør det inden den 1. januar 1864, så udbryder der krig. Og så vakler de i toppen af den nationalliberale regering, og kongen er også inde over, og man kan simpelthen ikke finde ud af, hvad man skal gøre. Og det ender med, at Monrad, vores gode gamle ven, han laver en ny regering den 31. december 1863, lige inden deadlinen. Og trækker man altså ikke den her novemberforfatning tilbage. Og hvad sker der så? Så udbryder der krig, og så lander vi i 1864. Den store katastrofe. Og Lars, jeg har bedt dig om til det her afsnit. Normalt så er det mig, der sådan har fortællingen i det her afsnit, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at få et lille indblik i 1864, den her store katastrofale krig. Så nu skal du lege lidt krigskorrespondent. Hvad foregår der i den her krig?
Jo, altså som du siger, er der ligesom... Der er ligesom to kræfter, der møder hinanden. Man kan næsten sige, at det er Bismarck på den ene side, der prøver at samle Tyskland. Og på den anden side har vi de her nationalliberale, som prøver at samle Danmark. Så det, der sker, det er ligesom, at de her to sider... hvad skal man sige? Vi har den her fredsaftale, men af forskellige årsager er ingen rigtig tilfredse med dem. På mange måder var det jo Danmark, der ligesom vandt den forrige... Danmark vandt den forrige krig og vandt ligesom også freden. Men igen, de her nationalliberale er jo egentlig ikke så meget interesseret i at gøre Danmark større. De er interesseret i at lave den her nationalstat. Og de er faktisk måske ikke så bange for at miste Holsten. Så der er ikke så meget frygt for krig på den danske side. Og Bismarck på den anden side, han prøver at samle Tyskland. Og han prøver at samle de tysktalende i et stort land. Og i den forbindelse, så ville det faktisk være meget belejligt for Bismarck, hvis der kunne opstå en krig. Så vi har de her officielle brud på nogle af aftalerne, men også to sider, som egentlig ikke er så bange for at komme i krig. Det er der andre, der er. Englænderne prøver at undgå den her krig, fordi England, som er den største magt på det her tidspunkt, deres politik er meget, at de skal erobre verden og sørge for, at ingen bliver for stærke i Europa.
Så de prøver at dele og hersk.
Dele og hersk. Og det har fungeret relativt godt for dem indtil videre. De er lidt mere allieret med Danmark end med Preussen, men de prøver stadig, så deres hovedmål det her, det er, at Preussen ikke bliver alt for stort. Men de har ikke rigtig nogen villige, altså de danskerne vil ikke rigtig lade sig hjælpe til at undgå den her krig. Så som du siger, 1. februar, så siger Bismarck nok er nok og går ind i Danmark. Og det er sammen med, det er officielt det tyske forbund, men det er i virkeligheden Preussen og i en mindre grad Østrig, som rent faktisk driver den her krig.
Og det er jo sådan, det er jo to tunge spillere, ikke? Altså lille Danmark mod Preussen og Østrig, det kan jo umuligt gå godt.
Ja, man plejer at sige, det her, der er de fem store magter, og det er normalt sådan, hvis det er næsten altid 3-2. To af dem sammen, især i tidligere perioder. Så der er ingen chance for, at Danmark kan slå Preussen militært.
Alene.
Og i modsætning til, hvad sådan... hvis et tv-serie antyder sådan noget, så er der heller ingen, der tror, i hvert fald ikke nogen politikere, der tror, at Danmark kan slå Preussen. Det har aldrig nogensinde været på bordet.
Men hvad håber man så på?
Man håber på, at man kan forsvare Danmark længe nok til, at man kan lave en ny aftale med stormagterne, ligesom man gjorde sidst.
Altså i den første Slesvig-Holstenske krig?
Ja, så vi har den første Slesvigske krig der i slutningen af 40'erne, og så har vi anden Slesvigske krig her, som normalt bare bliver kaldt 1864. Ja, det man håber på, det er, at man langs Dannevirke og senere lidt op i Jylland, kan holde preusserne tilbage og give dem lak på havet, så det er på det her tidspunkt, at Danmark er en af de største sønationer i verden på det her tidspunkt. Men en lille hær med en stor flåde, meget større end Preussen faktisk, og den østrigske flåde, den ligger nede i Middelhavet. Så Danmark dominerer totalt på havet, og kan sådan presse Preusserne lidt der. Men alle ved, at hvis det kommer til en åben, altså i direkte slag, så har Danmark ikke en chance. Så man skal bare prøve at holde tyskerne hen, længe nok til, at nogle af de andre griber ind.
Det lyder sådan lidt panisk. Altså, man, på den ene side, så har man to aggressive stormagter, og dem skal man ligesom, man skal ligesom holde døren lukket, mens man samtidig snakker med nogle andre venner og prøver sådan, kan ikke lige komme, og vi laver lige en ny aftale.
Ja, og man har også det problem, at hvor Preussen handler sådan ret meget systematisk og taktisk, så har Danmark svært ved at holde det hele sammen, fordi der også er ret mange forskellige interesser i Danmark. Vi har de nationalliberale, som egentlig dybest set gerne vil af med Holsten, få taget Slesvig og få lavet en stat i Danmark for danskere. Så har vi sådan de her helstatsfolk, der gerne vil beholde Holsten. Og samtidig har vi også, at befolkningen begynder at spille en rolle. Fordi det kan godt være, at politikerne godt ved, at vi ikke kan give Preusserne lak. Men det ved befolkningen ikke. Så det er sådan, at general de Meza, han skal beskytte Danmark ved Dannevirke. Og han kan se, at det kommer overhovedet ikke til at virke. Det er bare en bunke jord. Det er bedre, at vi trækker os tilbage. Men da han så gør det, så bliver der et ramaskrig i befolkningen, fordi det er sådan, man havde opbygget Dannevirke, den her gamle vold fra middelalderen, eller faktisk helt tilbage fra før middelalderen, nede igennem Sønderjylland. Der går der sådan en lang jordvold, og den skulle man beskytte, og det var via nationalismens tidsalder, så man havde fået de her idéer om, at det her det var et uigennemtrængeligt fort, og det, som det overhovedet ikke var, og det kunne generalen godt se, så han trækker sig tilbage.
Men man kan næsten høre folk i København råbe og skrige, har du ingen ære, general de Meza?
Lige præcis, og han bliver så fyret af regeringen, ikke fordi man tror, at det er en fejl, men fordi det er politisk farligt, og man går så frem igen, og taber så stort i forskellige kampe der. Men samtidig med det her sker, så englænderne, de er stadig ikke interesseret i, at preusserne vinder. Ikke? Så de prøver at lave fred. Så de foreslår, at man laver en fredskonference. De siger, lad os mødes den 12. april.
Og drikke noget te.
Nu tager vi det lige helt roligt. Ja. Så finder vi ud af, at vi skal jo alle sammen kunne være her.
Ja.
Ikke? Men Bismarck, han siger, kan vi lige rykke det nu? Og man ved altså, hvis nogensinde man skal rykke det nu, så er det fordi, de har en plan. Så det han gør, det er, at han rykker det til den 20. Det går alle parter med til. Og så den 18. april, der kommer slaget ved Dybbøl, hvor Danmark får læsterlige stryg. Så det vil sige, prøv at forestille dig, at du skal til en fredsforhandling, og to dage før, så har hele din hær blevet totalt udraderet.
Det er ikke de bedste forhandlingskort, man har på hånden så?
Det er det overhovedet ikke.
Det er også lidt dårlig stil af Bismarck. Er det?
Ja, så det der sker, det er, at man så mødes den 20. og så skal man lave en fredsforhandling. Og ikke alene har Danmark lige tabt det suverænt største slag i krigen, men man er heller ikke enig med sig selv. Så prøv at forestille dig, at du skal til, vi skulle ind og have et job sammen, og så er der en arbejdsgiver, og vi skal forhandle med ham, men vi bliver ved med hele tiden at skændes med hinanden om, hvad det er, vi gerne vil.
Ja.
Det putter ham i en enormt stærk situation. Så danskerne, på den ene side har vi nationalliberale, som egentlig gerne bare vil af med Holsten for at lave den her nationalstat. Så har vi kongen og de konservative, som gerne vil holde det hele sammen. Og også er parat til, at det er det, man kalder sådan en personalunion, sådan at de bliver helt adskilt fra hinanden, men som bare kun har det til fælles, at han er konge begge steder, ligesom at Elisabeth stadig er dronningen af Canada, men det er separate lande, Canada og England. Bismarck, der er en af grundene til, at han bliver god for at være den dygtigste diplomat nogensinde, han får rigtig meget mingleret det her rundt, sådan at Danmark ender med at miste både hele Slesvig og hele Holsten.
Og interessant nok, så er der jo også et britisk forslag på det her tidspunkt om, at jamen, kan man ikke bare dele Slesvig på midten? Og det er jo det, vi har efterfølgende har fået, og det er jo også sådan groft sagt sproggrænsen, som vi jo ligesom ville tænke, jamen det giver meget god mening at lave grænsen der, hvor de fleste taler dansk. Men det går stik imod den gamle nationalliberale tanke om, at Slesvig, altså hele Slesvig, på trods af de der tysktalende, hele Slesvig skal være med i Danmark.
Ja, og for at forstå, hvor vigtigt det her det er, man har jo senere fundet ud af, at kongen faktisk tilbyder, at Danmark bliver en del af Tyskland, eller i hvert fald en del af det tyske forbund. Men det er faktisk Bismarck, han siger nej tak, af to årsager. Altså for det første er han bange for, at danskerne bliver besværlige at have med i Tyskland. at det simpelthen ikke...
Ej, det kunne da være meget hyggeligt. Altså.
Ej, jeg tænker, der kommer nogle begivenheder senere, hvor man er meget glad for, at man ikke var med i Tyskland.
Oh, ja.
Men derudover, og så skal vi hele tiden tænke på, hvad er det, der driver det her? Magtbalancer. Bismarck, han tænker, hvis vi får Danmark, så bliver franskmændene sure, og så kommer vi i krig, for at vi er interesseret i det. Så Bismarck vil ikke have Danmark, fordi han er bange for, at danskerne laver oprør, men samtidig er han også bange for, at han selv bliver for magtfuld, og at det vil lave en alliance imod ham. Mm.
Så hvad ender alt det her med?
Ja, det hele ender med, at Holsten, Lauenborg og Slesvig går til Tyskland, og til det tyske forbund i første omgang, og så i 71, tror jeg, så bliver Tyskland samlet, og de bliver en del af Tyskland. Og det har de været siden. Og så efter Første Verdenskrig, så får Danmark jo så Nordslesvig, det vi i dag kalder Sønderland, tilbage.
Og hvad er det så, der står tilbage efter 1864? Hvordan ser Danmark så ud?
Jo, nu er Danmark en nationalstat med kun danskere i, mere eller mindre.
Plus et par tropekolonier
og
noget i Nordatlanten.
Grønland, om det er en koloni.
Og vi er jo også, altså, man taler længe efter om sovfeberen fra Dybbøl. De her begivenheder kommer til at pege mange, mange år frem og rammer os på vores selvværd og selvfølelse og nationalfølelse. Den her krig, den giver også et problem. Det giver endnu et problem for grundloven, fordi efter at krigen er færdig, efter at alt har lagt sig, og vi nu skal finde os til rette i den der nye situation, hvor vi har mistet en meget stor del af det oprindelige rige, eller den oprindelige helstat, jamen så skal vi have en ny grundlov. Og jeg er lidt ked af, at jeg sådan er den der sådan, nu skal vi have en ny grundlov person, men det er ligesom hele tiden det handler om. Ikke? Fordi vi har den situation, at vi nu i princippet har to forskellige grundlove, efter at krigen er slut. Vi har junigrundloven fra 1849, og så har vi novemberforfatningen fra 1863. Og novemberforfatningen, som vi kan huske, så handlede den om, at den dækkede ligesom Danmark, kongeriget Danmark og Slesvig. Men nu hvor vi ikke længere har Slesvig, så er den sådan set ligegyldig, fordi så har vi faktisk bare to grundlove, som dækker det samme område. Og det er så, forvirringen er så stor, at man endda er lidt i tvivl om, hvor man skal forhandle om den nye forfatning. Fordi som jeg nævnte, så var der både et rigsråd og en rigsdag. Og alle kan se, at det her det er vanvittigt kaotisk. Så derfor så går arbejdet i gang med at lave en ny grundlov. Og det er den grundlov, som kommer til at ødelægge det politiske klima de næste mange år frem. En lille teaser til, hvad der sker senere i Danmarks historie, er jo forfatningskampen og Estrup. Han regerer i mange år på baggrund af den grundlov, der kommer nu. Det er den grundlov, der hedder den gennemsete grundlov. Og der må man sige, at hvis de liberale tanker fra den oprindelige grundlov i 1849, at de har lidt sådan skibbrud for skibbrud i over de her år, så lider den et endeligt grundstød her i 1866. Så efter 1864, Lars, så får vi den her gennemsete grundlov, og så først så fortæller jeg lige kort, hvad den er, og bagefter så fortæller jeg, hvordan den kunne blive til, for det er også en lidt vigtig historie. Men først så med den her 1866 grundlov, den gennemsete grundlov, så rydder man op i alt det der rigsrådspjat. Man fjerner rigsrådet, og tilbage der har vi kun rigsdagen med et folketing og et landsting. Folketinget, det fortsætter ligesom det hidtil har gjort. Det er de samme mennesker, der kan vælges ind, det er de samme mennesker, der kan stemme. Men den her lidt mindre liberale strømning, som har fundet vej ind, også hos de nationalliberale, den giver sig til udtryk i, at landstinget nu får kongevalgte medlemmer, 12 styks, og at det bliver endnu sværere, og altså valgretten bliver indskrænket endnu mere. Så der kommer sådan lidt endnu mere aristokratiske elementer ind i det her. Og ydermere, så har man også det problem, at man ikke får rigtig formuleret, hvem der er vigtigst. Er Folketinget eller Landstinget vigtigst? Eller er kongen måske vigtigst? Så nu er spørgsmålet, hvordan kunne det her blive til? Hvordan kunne vi få den her gennemsigte grundlov ind? Og for at svare på det, så skal vi kigge lidt på de politiske grupperinger, vi har i Danmark på det tidspunkt. Tilbage i det første afsnit af den her serie, der fortalte jeg om tre forskellige grupper i den grundlovgivende rigsforsamling, altså helt tilbage i slutningen af 1840'erne. Jeg fortalte om venstrefløjen, som mest var bønder, så fortalte jeg om centrum, som var de her nationalliberale embedsmænd, og så fortalte jeg om højre, som var sådan gamle embedsmænd og gamle kongetro. Og de her tre grupper, de består på en måde, men der er sket nogle ting siden da, som vi lige skal dykke lidt ned i. Venstregrupperingerne, de er splittet, og der findes, vi skal ikke gå for langt ned i det, men der findes tre forskellige venstregrupperinger. Der findes Sjællandske Venstre, Jyske Venstre og så det Nationale Venstre, som er sådan grundvigianere. Og de er ikke altid indbyrdes enige, og det bliver lidt vigtigt. Så har vi Centrum Nationalliberale, og på det her tidspunkt, hvordan tror du, de har det sådan rent politisk?
Ja, altså det er jo ret entydigt de nationale liberales politik, der har ført til katastrofen i 1864. Og 1864 er lidt en katastrofe på alle parametre. Der er ikke rigtig noget, vi vinder på det her. Så de nationale liberale er selvfølgelig ekstremt upopulære på det her tidspunkt.
Og de er fuldstændig decimeret politisk. Og så har vi Højre. Og der kommer en ny spiller på banen nu, som kommer til at tegne dansk politik de næste mange år frem. Det er godsejerne. Og godsejerne, det er jo sådan nogle store bønder. Man kender nok bedst Estrup som en af de der sådan rigtige godsejere, som kommer til lidt senere. Han er inde i dansk politik på det tidspunkt, men han er ikke statsminister endnu. Når vi så kigger på de her forskellige grupperinger, Lars, så skal der jo et flertal til for at få stemt en ny grundlov igennem. Og nu spørger jeg dig, hvilken alliance vil her være naturlig, hvis vi tænker på venstrefløjen og centrum som nationalliberale, og så de her højre folk, hvor der nu også er nationalorienterede godsejere inde i billedet?
Ja, som vi har snakket om før, så er det jo tit, at vi har den her liberale borgerlighed i midten, og at den tit kan få uforholdsmæssigt meget magt, på samme måde som måske, man kan sige, de radikale har haft de sidste 50 år eller sådan noget, eller mere, fordi at i midten, så kan man jo normalt hoppe fra side til side. Men det er jo ikke helt det, der sker.
Det er nemlig ikke det, der sker, fordi der opstår en ny alliance i dansk politik, som...
Nok er nok, kunne man næsten sige.
Nok er nok. Nu gider vi ikke alt det mere, som de nationalliberale har lavet. Det er de her godsejere, som går sammen med en del af venstrebevægelsen, det der hedder det Sjællandske Venstre. De laver en ny alliance, som man kalder alliancen mellem de store og små bønder. Altså, de havde gode idéer til navngivning, synes jeg. Og jeg synes måske, man kan sammenligne det lidt med, at hvis Socialdemokratiet sidder inde i midten, højrefløjen og venstrefløjen vil ikke rigtig samarbejde med Socialdemokratiet, og så i stedet så SF og Venstre, de slår pjalterne sammen. De har jo måske ikke så meget at gøre politisk sammen, men de finder ud af, at de kan godt sammen.
Man kan måske se lidt ligesom noget af det, der sker i Tyskland. Der har man jo de her sådan lidt sjove koalitioner, at man overvejer sådan om de grønne, sådan, det er jo lidt svært at placere dem sådan noget. Alternativet, SF, agtigt noget på den ene side, og så overvejer at gå sammen med CDU, altså det her konservative parti, at nogle gange, når der ligesom er gået hårde knude i politiske system, så de her sådan klassiske blokke, de kan sådan kollapse lidt.
Og de er også enige om at være imod alle de der københavner og alle de der storby-embedsfolk. De kalder det også de nationalliberale lidt nedsættende for embedsmandspartiet. Mit spørgsmål er så, hvis de er ikke så enige om så mange politiske ting, men hvad kan man få i politik, hvis man ikke kan få resultater?
Jamen, man kan jo blive inviteret indenfor.
Man kan blive inviteret indenfor på de bonede gulve. Man kan få prestige. Og det er lige præcis det, der sker. Godsejerne, de kan godt se, at hvis de skal få en alliance igennem på den her måde, så skal de give et eller andet. Og det, de gør, det er, at de inviterer de små bønder, det her Sjællandske Venstre, ind for at lave en klub. Sådan meget dansk i virkeligheden, så laver de en forening, som de kalder Oktoberforeningen. Og de mødes simpelthen til en banket, et middagsselskab i 1865 på Hotel Phoenix. Og så sidder der sådan 18 meget lidt nervøse anlagte bønder sammen med de der store magtfulde godsejere, og så skal de rigtig blive enige. Og det giver Sjællandske Venstre, det er, at det giver dem noget med oprejsning offentligt, og så har de også en forventning om, at på den anden side af alt det her, så kan det være, at vi faktisk måske får ministerposter endda.
Og her tror jeg, det er vigtigt at forstå, altså nu lever vi jo et meget egalitært samfund, hvor ideen om menneskets menneskets ligeværd er sådan ret dybt forankret, og sådan, men det skal man huske, det her, det er nye tanker på det her tidspunkt, ikke? Altså, i 1700-tallet, så kunne man jo stadig tæve sine bønder, hvis man var herremand, ikke? Så det var jo sådan et herrefolk, der på en eller anden måde inviterer bønderne ind. Så jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at de her mennesker tænker ikke ligesom moderne mennesker i den forstand, at det her tusindvis år gamle opdeling i adelige, ikke adelige. Det er meget, meget dybt i folk stadigvæk. Mm. Altså, udviklingen af samfundet handler ikke bare om sådan magt og privilegier. Det handler også om kultur og prestige. Jeg tror, det er noget af det, vi ser her.
Mm. Så de har nok været meget benovet, de her bønder, over at sidde i en sal sammen med godsejerne. Og der er sådan en beretning om for det her møde på Hotel Phoenix, hvor de kommer med den her en skillingsvise nærmest, hvor de siger, så vil vi glasset tømme for hele Danmarks folk. Ja, både for de små og store bønder. Først når disse tvende kan mødes uden tolk, for Danmark en bedre tid begynder. Det er jo smukt. Men hvordan må det gå? Hvordan tror du, det går, Lars?
Ja, altså det lyder jo lidt som, hvad man kunne kalde noget bondefangeri.
Det er simpelthen ordets oprindeligste betydning, måske noget rigtigt bondefangeri, fordi de her løfter om, at den her del af bondebevægelsen kan komme indenfor på det bonede gulve, de holder ikke. Man får stemt den her gennemsete grundlov igennem, som i virkeligheden er et skridt væk fra de liberale grundtanker. Man får ikke, bønderne, der har været med til det, de får ikke rigtig noget ud af det. Og efter det, så kommer godsejerne til at sidde tungt på magten, og de kommer til at tegne det nye højre. Og interessant nok, så de nationalliberale, som jo var i den her lidt underlige midterposition, de begynder mere og mere at rykke sig over mod godsejerne. Og senere hen, så er det faktisk dem, sammen med godsejerne og sammen med nogle gamle andre helstatsfolk, som kommer til at gå op i det parti, som man kalder for Højre, som senere bliver til Konservativ Folkeparti. Så vi er tilbage ved begyndelsen, at de nationalliberale, som startede som de der sådan store frihedselskende folk, de rent faktisk ender over i det konservative.
Og inden det bliver det konservative folketid, hvor det er højere, så kan man forstå, at det er jo, hvad vi i moderne forstand vil forstå som antidemokratisk parti. Et parti, som i høj grad handler om at undgå, at Danmark bliver mere demokratisk. Ikke? Så det er ikke bare, at man ligesom finder sammen om økonomi og sådan noget. Det er ligesom, at man skifter på en eller anden måde side i kampen om demokrati.
Du har lyttet til historien Venner, og i dag der har vi dækket en virkelig tumultarisk del af dansk historie. Vi startede med, at vi havde fået en grundlov i kongeriget Danmark, men vi havde ikke løst spørgsmålet om, hvor den skulle gælde for at være med hertugdømmerne. Og det prøver politikerne så at gøre noget ved, med de der forskellige lidt fæsende forsøg, kunne man måske kalde det, på nye grundlov i 1850'erne. Så kommer de nationalliberale tilbage, og de giver en stor fed skrotopfinger til alle andre og til resten af Europa, og siger, nu vil vi lave en ny grundlov, der gælder for kongeriget Danmark og for Slesvig. Og så kommer der så en krig, som vi taber stort. Samtidig med alt det her, ser vi en bevægelse væk fra det spæde demokrati, vi har haft. Der kommer mere aristokrati i dansk politik, og især de nationalliberale ryster på hånden og fortryder, at de hjalp bønderne med at få del i magten i dansk politik. Og så kommer den dobbelte katastrofe, 1864 og 1866, og Danmark står tilbage som en lille tabernation. Vi er blevet et mindre land, og vi er også blevet et mere ufrit land. Men der er et andet problem, som nu opstår, og som kommer til at definere politik de næste mange år. Og Lars, det er så dig, der har det næste afsnit forberedt og tager den historie med til mig. Og hvad skal det handle om?
Jo, men vi skal snakke lidt omkring det her med, at den nye grundlov er lidt uklar omkring, hvem der i sidste ende skal sætte regeringen. Så hvis man kigger bogstaveligt, så står det, at det skal være kongen. Men der er lidt tvivl om, hvad det betyder i praksis. Betyder det, at landstinget? Betyder det, folketinget? Betyder det, at kongen rent faktisk må bestemme selv? Og det kommer meget af den næste årtier til at være en kamp om. Der sidst kulminerer i, at vi i Danmark får et egentligt diktatur i 1880'erne. Inden det så bagefter begynder at lysne lidt op igen.
Og med den lidt dunkle forudsigelse, så vil vi simpelthen bare herfra sige tusind tak, fordi I lyttede med. Vi lyttes ved.